rakko nageenya oromiyaa lixaa keessummaa godinaa liqeellan wallaggaaf wallaggaa lixaatti dhiyeenya kana mudate baqannee baane jechuudhaan namoonni raadiyoo sagalee ameerikaaf himan hangi tokko akka furmaannitti kennuuf gaafate hayyooti saayinsii siyaasaa fi mirga namoomaa yuunivarsiitii wallaggaa lama immoo rakkoo oromiyaa lixaa diinagdee jiruuf jireenya hawaasichaa irratti dhiibbaa geessisee furmaata siyaasaa barbaada jedhu Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti keessumaa godina Wallaggaa lixaa fi qeellama Wallaggaatti uumameen baqadheen magaalaa biraa keessa jira dargaggoon jedhuu fi sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo himuun barbaadu jedhu torban tokko dura rakkoo walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u waraana bilisummaa Oromoo jedhamu jidduutti aanaan filloo keessa tureerraan baqadhee bahe jedhu haala kanaan yaada isaa ibsata.
Maaliifii makalaakiyaan yoo makaraarra deemteessu qaba qabuun iyyuu xinnoo ta'eera ammamoo waan salphaa ajjeessuudha bakka daayirektiitootu qadamaa keessa deemaa jirtu foormeeshinii tokko malee akka arganitti kan isaan si'achu. Dhabaa wajjiniin si arganitti dhiisanitti lafaa kaaniiti kan isaan dargaggoochiisaadha. Ammamma baay'ee rakkateera bakka sadarkaa haala kanaan xinnoo ji'a tokko lama hin dabalata taanaan amma gargaarsa eeggatu faarra gahaa uummatni naannoo turii kun ji'a bonaati waqtii bonaati yerootti bunni bu'ame maal jedhee galee hundumtuu birrii qabu. Akka kanaan dibaatte jechuudha. Amma garuu namoonni buna kana bina siraasaan buufatee manatti galfate namni tokko hin jiru. Hundumtuu rakkateera. Kanni qabu hin jiru. Bakka abbaa wajjiniin quunnamtii qabachuuni sumatti buna bu'aa jirtu dhaamtaa jechuudha. Akkasumas hin jiru darbe immoo maal gochaa turan magaalaa kana keessatti. Namni tokko hin kuttii deemee isaa manaaf ni fuudhee hin deemne gaafa. Akka duwwaa dhattee nyaata murteessa oomishni hin gargaaru dhattee jiranii kan isaanii ajjiisan jechuudha. Bakka hidhaa yoo hin qabne jiranii yeroo ammoo dhuma irra.
Namni maqaan isaa akka hin caqafamne sagaleen isaas qilleensarra yoo oole qaama hidhate keessaa tokko yookaan lamaanuu maatii koo yookaan anumaan na miidhuu danda'u jedhe yaadi isaa barreeffamaan akka dhiyaatu gaafate ammoo akkas jedha. Ijoollee saddeetii fi qabeenya koo godina Qeellem Wallaggaa bakkan maqaa isaa himuun barbaanne dhiiseen naannoo biraatti baqadhee jiraachaa jira. Yeroo kana bara darbe ijoollee koo saddeetii fi namoota danda'an ijoollee isaaniin barsiifanne ofitti fuudheen barsiisaa ture. Yeroo ammaa kana garuu maatii koos dadhabeen jireenya koos dadhabeen baqadhe bakka biraatti jedha. Barana ijoolleen koos barnoota irra jirtu bakka biraa deemuun mana namaatti qaxaramanii hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha. Barana midhaanis hin galfannee bunas hin bu'annee jedha. Qaamotni hidhatanii bosona keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduuffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoon gee waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu warri waraana mootummaa ammoo isintu qaama hidhatee dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu jedhan. Inni kun gooftaa lamaan buluun waan hin danda'amneef qe'ee koo dhiisee baqadhee jedha. Qaamni lamaanuu nama ajjeesu, nama reebu, nama hidhuu jechuun dubbata. Walitti dhukaasa qaama lamaaniin kan miidhamaa jiru uummata isa siyaasa keessaa harka hin qabne isa harree fe'atee gabaatii galu dubartii qoraan funaantee lagaa galtu maanguddoo umuriin isaanii hamma waggaa 80 ta'ee jechuun dubbata. Mootummaan tarkaanfii fudhachuun qaama hidhate hin fixu, qaamni hidhates mootummaa hin kuffiisu jidduutti kan dhumu uummataa jechuun dubbata. Kanaaf furmaatni isaa tokkoof tokko qaamotni lamaanuu dhukaasa dhaabanii waliin mari'achuu qabu jechuun dubbata. Kanaaf ammoo namoota baqatanii bakka garaagaraatti jireenyi isaanii jalaa manca'eessu mootummaa walitti qabee isaan mariisisuu qaba. Rakkoon eessa akka jirtus adda baafachuu qaba jechuun dubbata namni kun. Dhimma kana irratti hayyoota Yuunivarsiitii Wallaggaa lama dubbiseen ture. Dr. Gammadaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi mirga namoomaa irratti qorannoo garaagaraa deemsisaa jiru. Haalli Oromiyaa lixaatti deemaa jiru keessumaa rakkoon nageenyaa Wallaggaatti mul'achaa jiru hedduu yaaddessaadha jedhu.
Yeroodha gara yerootti walitti bu'iinsi qaama hidhate lamaan gidduutti yeroo uumamu namni yeroo du'u manni yeroo gubatu rifaatiin jira jechuudha. Keessumaa Oromiyaa lixaa kana keessa argaa kan jirru rakkoon yeroo gara yerootti raawwataa jira. Kun immoo nageenya hawaasaa akka inni burjaaju gochaa jira. Kanaaf Oromiyaa lixaa kana keessa wanti jiru egaa akkuma beekamu waggoota hedduudhaaf Oromiyaa lixaa kun qabsoorra ture falmii walqixxummaa yookaan immoo haqummaadhaaf falmaa ture. Ammas deebi'ee bifa haaraatiin rakkoon nageenyaa kun gaafa dhibu keessumaa nageetti piis kan jedhama jalaa jiru walitti bu'iinsi sagaleen dhukaasaa gaafa uumamu rakkoo hamaatu mul'achaa jira. Dhugaadha nageenya hawaasaa bu'uuree akka jiru ifaadha.
Obbo Galataa Gammachuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti. Isaanis gama isaaniitiin walitti dhukaasa qaama lamaan gidduutti uumamaa jiruun qaama lamaan isaaniiyyuu ni yaadnaa fi ni qabsoofnaaf jedhan hawaasaa jedhu.
Lixaa Oromiyaa irratti keessumaatii nageenyi hawaasaa amma haala sodaachisaa irra jira. Inni kun akka qabatamaa lafa jirudha. Mootummaan nagaaf tasgabbii buusa jechuudhaan waraana bubba'eeti kan jiru. Qaamni hidhatee jiru akkasumas woboon akkuma kana naannoo kana keessatti akka socho'aa jirudha kan mootummaanis kan miidiyaaleen garaagaraas kan isaan dubbatanii. Kana gidduutti immoo wanti nuyi hubachuun irra jiraatu hawaasni yeroo wantoonni kun walitti dhufan maaltu uumama wanta jedhu sana yaadudha. Akkuma Oromoon dubbatu arbi lama yeroo wal hawu margi akkamiin akka inni godhu sana ilaaluudha. Kanaaf nagaan hin jiru jechuu dandeenya. Hawaasnitu yaaddoo, hawaasnitu sodaatu, hawaasni qaamolee garaagaraa sodaata amma yeroo kana. Ifatti waan nuyi beekuun irra jiraatu isa kan. Hawaasa sodaa keessa jiru keessatti hawaasni kun nagaa qaba jennee dubbachuun baay'ee ulfaataadha.
Walitti dhukaasa qaama nageenyaa mootummaa fi riphee loltoota gidduutti taasifamuun rakkoo hawaasa irra gahe jedhanis haala kanaan ibsu. Hayyoonni kunneen.
Bifa sadiin ani yoon kaasuu yaalee dinagdee yoon jalqabe hawaasni nagaa hin qabne hin karoorfatu hamiliidhaan hin hojjetu mul'atan qabu abdii kutataa ta'a. Oomishni sassaabbanne qotee bulaan taanaan daldalan qotee bulaa irraa bitee gurgurus bu'aa malee ba'e. Qaamni hojjetee sila achitti hojjetee of jiraachisu hojii malee ba'e. Dinagdeen keessumaa kan Oromiyaa lixaa kan inni jiru bunaaf oomisha boqqoolloodha. Ganna boqqoolloo isa qotee hin sassaabbanne. Bunarra rakkoo nageenyaa wal qabatee buna bakkee qabullee sassaabuu irratti rakkoo hamaatu isa mudate. Mana isaarraa fagaatee deema bosona keessa deema yeroo kana egaa bosonni naannoo sana jiru nagaan qabu qulqullaa miti taanaan hojii irratti rakkoo guddaatti uuma wanti dinagdee hawaasa naannoo kanaa baay'ee gadi buuseera. Jiruusaa qofaatu hin ta'in jireenya isaallee baay'ee miidhameera hawaasa naannoo kanaa jechuudha. Gama siyaasaatiin gaafa ilaallu hawaasni mootummaan nagaa eegsisneef taanaan qaama biyya bulchaa jiru irraa amantaa dhaba. Tooftaa mootummaan nageenya kabachiisuuf fayyadamu sun rifaatii biraa uuma yoo ta'e hawaasni kun mootummaa irraa amantaa dhaba. Addumaan qaama hidhateen jiru irratti miidhaan qaamaa yeroo ga'u namoonni nagaa hidhateen jiran gaafa du'an dallansuu uumaa turee bubbulee rakkoon sunis immoo gara biraatti babal'achuu danda'a. Amma Oromiyaa lixaarra jennaan malee gara giddu galeessaatti deemuu danda'a. Qaamoleen nageenyaallee mufataa deemutti ka'u dhufuu danda'a. Gara hawaasummaatiin gaafa ilaallu immoo beellee hamaan dhufuu danda'a. Bu'uuraaleen misoomaa laamsha'u.
Hawaasni nagaa hin qabne waan tokko iyyuu hin qabu. Naannoo yeroo hundumaa biyya kana keessatti wanti baay'een ajaa'ibu waan tokkodha. Biyya kana keessatti hawaasni yeroo hundumaa gatii baasaa kan inni jiraatuu fi siyaasa wajjin wal qabata. Naa siyaasa nuun gaggeessaa jiru namni siyaasa kana hoogganu kamiyyuu kan inni gaafachuu qabu siyaasa kana gaggeessaa kan hin jiru siyaasi kun kan deemaa jiru hawaasa irrattidha moo hawaasaaf wanta jedhu sana yaaduutu irra jiraata. Hawaasni kun nagaa dhabe taana hawaasichi jiruuf jireenya isaa dhabu. Amma hawaasni baqate iddoo tokkotti godaanu ligadi jooraa jiraata jaawaraa jiraata ta'ee jennaan inni nun goonu sun maaliif waan jedhu sana yaaduun irra jiraata hundumti keenya iyyuu dhaabbannee ilaallee gaarii natti fakkaata.
Haalli tasgabbii hin qabne kun akkamiin furamuu danda'a jedhamanii kan gaafatamanis yeroo deebisan akkas jedhu. Hayyoonni kunneen.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach.
Maal jechuudha?
Tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuuf yaalu jechuudha.
Filannoowwan sun maal fa'aa?
Filannoowwan sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Dhimma kana keessatti xiyyeeffannoodhaan yookaan olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasu jalqaba. Isa booda marii fuulaaf fuulaa gaggeessu. Qaamni biraatu gidduun galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Furmaata siyaasaa barbaada haalli gara kana jiru. Kun immoo maalidhaa rakkoo jiru mari'achuu nurra jiraatu. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Akkamiin kun akka nurra jiraatu? Baay'ee siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falla qabu hundumaa erga yaalee booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraana eenyuun waraana galmi isaawo maalidha waan jedhutti yaaduun dirqamadha. Inni biraan fedhii hawaasaa giddu galeessa godhachuudhaan fedhii hawaasaa irratti walamantaa'uu danda'utu nurra jiraata. Yoo akkas hin taane siyaasa nuun gaggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha. Siyaasa hawaasa giddu galeeffate amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'u nurra jiraatu.
Dhimma kana irratti kan gaafataman torban lama dura itti gaafatamaan sab quunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa mootummaan tarkaanfii dhuma baratame fudhachaa jiraa erga jedhaniin booda carraan rakkoo kana mariidhaan furuu akka hin jirre yeroo dubbatan shiftaa wajjin waan mari'an hin jiru jechuun kan isaan yaada kennan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.